Zintruen igon kalera aterako dira urteetan eskola jazarpena sufritu zuen adingabe baten heriotza salatzeko. Jon Orzaiz. Sara Jimenezek 17 urte zituen eta 5 urtez sufritu zuen jazarpena. 12 urteko aurra zenetik. Zintruen igon bizi zen Nafarroa gurasoekin eta anaiarekin batera eta otsailaren 27an hilik topatu zuten. Senideen arabera, bullyingak eta ziberjazarpenak bultzatu zuten horretara. La Paz Institutuan egin zituen DBH-ko ikasketak eta duela 2 urte beste ikastetxe batera aldatu zuten batxilergoa egiteko. Horrela ere ezin izan zuen uxatu jazarpenaren mamua. Bere buruaz beste egin zuen joan den astean. Berriak gogor astindu du Zintruen igo. Erakundeek eta gizarte eragileek neurriak eskatu dituzte halakoak berriro gerta ez daitezen eta hasiak dira mobilizatzen. Udalak deituta elkarretaratze isila eginen dute heldu den astelehenean arratsaldeko 7:30 eskola jazarpenak hil egiten du lelopean. Baliabideak galdeginen dituzte. Batetik, eskoletan eta institutuetan azkarrago detektatzeko halako kasuak. Eta bestetik, buru osasuneko zerbitzuek harta hobea eman dezaten. Artatu bai hartatzen zaituzte, baina gero itzul zaitez herrira berriz zure egunerokora. Gainera, gaur egun are errazagoa da sare sozialen bidez edo kontu faltsuen bidez jazartzea, esan dio Zintruen igoko alkate Oskar Beak UPN-EFE berri agentziari. Alkatearen irudiko, Jimenezek ezin izan zion eutsi egoerari eta sistemak ez du jakin nola jarri erremedioa buru osasunaren esparruan. Ziberjazarpenari dagokionez, Beak lege bat eskatu du sare sozialetan irekitako kontu bakoitza ziurtagiri digital bati lotua egon dadin. Jakin behar dugu kontu bakoitzaren atzean nor dagoen. Adingabei, sarbidea mugatzearen alde ere agertu da jazarpen kasuak murrizteko. Adin horietan, azten ari dira ala burmuina nola gorputza bera. Nerabeak ez dira gai bereizteko zer den garrantzitsua eta zerrez. Pisu handia dute batere garrantzirik izan beharrez luketen gauzek. Eta lideraren begirada batek taldetik kanpo uzaitzake baztertuta. Arazo globala den arren alkateak uste du tokiko administrazioek ere badutela non eragin. Zintruen igoko udalak urtero antolatzen ditu bullyingaren eta ziberjazarpenaren aurkako kanpainak eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako hitzaldiak egiten ditugu ikastetxeetan. Senideak baliabide eske. Alkatearen aurretik, Sara Jimenezen familia bera izan zen buru osasunerako eta prebentziorako baliabide gehiago eskatzen lehena adingabearen hiletan irakurritako gutun batean. Sandra Alduan Aialak irakurri zuen agiria Sara Jimenezen izebak familiaren izenean. Sara kendu digute. Ez da izan eritasun gaindiezin bat. Ez da izan ala beharra. Jazarpena izan da. Jazarpena bene-benetako biolentzia da, eta eskola eremuaren barruan gertatzen da, baina baita kanpoan ere. Ikusi ezin diren zauriak eragiten ditu, baina min ematen dute. Min fisikoa, emozionala eta soziala da, eta beste pertsona batzuek eragiten dute. Alduanek adierazi zuen iraina zarago doan fenomenoa dela bullyinga. Ohituragatik iraintzen dute, itxusia, lodia, altua, txikia, motza. Baita ezberdina izateagatik ere. Gai izateagatik. Lesbiana izateagatik. Adoptatua izateagatik. Ile horia izateagatik. Ezintasunen bat izateagatik. Horregatik guztiagatik seinalatzen, humiliatzen eta bakartzen dute. Horren aurrean esku hartzeko deia egin diote Jimenezen senideek erakundeei eta hezkuntza komunitateari oro har. Hau gelditu beharra dago. Ez dira umekeriak. Bizitzak suntsitzen dituzten ekintzak dira. Zehazki, baliabide gehiago, prestakuntza handiagoa eta presentzia handiagoa eskatu dituzte buru osasuneko zerbitzuentzat, berehalako erantzunak behar direlako. Erasotzaileak ikastetxeetatik at. Jimenezen heriotzak piztutako eztabaidaren ondorioz askok Nafarroako gobernuaren jardunean pausatu dute begirada. Kazetariek auziari buruz galdetu diote Javier Ramírez bozeramaileari eta hark esan du gobernuak zehaz mehatz aplikatu zituela protokoloak. Hala ere, ez du azalpenik eman auzia sekretupean dagoela argudiatuta. Nafarroako gobernuaren eskumenen barruan, protokoloei segika jokatu zuen gobernuak, baina ezin dut gehiago esan. Oraingoz informazio erreserbatua da, eta arauak zorroz bete behar ditugu. Sara Jimenezen heriotza zuzenean aipatu gabe, ordea, gobernuak erakutsi nahi izan du lanean ari dela eskola jazarpena eragozteko eta gaur bertan iragarri du foru dekretu bat prestatzen ari dela. Ikastetxeetan elkarbizitza bermatzeko. Hezkuntza Departamentuak ikusgai paratu du zirriborroa Nafarroako Gobernu Irekiaren webgunean. Zigor gogorragoak jaso dituzte arau berrian. Adibidez, jazarpen edo ziberjazarpen kasu larri batean erasotzaile gisa identifikatutako ikasleak kanporatu eginen dituzte ikastetxetik. Departamentuaren esanetan, hezkuntza komunitateko eragile guztien elkarlanari esker ondu dute proiektua. Lehen aldiz, arau batean jaso ditugu buru osasuna eta ezongi sozioemozionala eta aintzat hartu dugu fenomeno horiek eskolako bizikidetzan duten eragina. Gatazkaren eta jazarpenaren arteko ezberdintasunak zehaztu ditugu. Eta indarkeria, ohikoenen definizioa sartu dugu, hala nola emakumeen kontrako indarkeria, indarkeria xenofoboa, LGTBIFOBIA eta desgaitasunagatiko indarkeria.